լուսաբացից առաջ տակ անձրև տեղաց ու լված մեր ոտքի տակի սարցակեղևը։ Ես Կատրիոնային պարզեցի իմ թիկնոցը և ուզում էի փաթաթել նրան, բայց նա բավականին անհամբերությամբ ասաց, որ թիկնոցը թողնեմ ինձ։ «Իհարկե ես այդ բանը չեմ անի», ասացի ես։ «Չէ որ ես խոշոր անհրապույր տղա եմ, որ ամեն եղանակի տակ էլ ընկել է. Իսկ դուք քնքուշ, գեղեցիկ օրիորդ եք. Սիրելիս, ախր դուք չեք կամենա, որ ես ամոթից կարմրեմ»։ Առանց առարկության նա թույլ տվեց, որ թիկնոցով փաթաթեմ իրեն։ Քանի որ մութ էր, ես ինձ թույլ տվեցի ձեռքս մի րոպե պահել նրա ուսին, ասես գրկած լինեի։ «Դուք պետք է համբերատար լինեք ձեր բարեկամի նկատմամբ», ասացի ես։ Թվաց, թե նա փոքր ինձ սեղմվեց կրծքիս։ Ի դեպ, թերևս, դա միայն իմ երևակայության արդյունքն էր։ «Ձեր բարությունը անսահման է», ասաց նա։ Մենք դարձյալ շարունակեցինք լուռ քայլել, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ փոխվել էր, և իմ սրտում երջանկությունը վառվեց այնպես, ինչպես կրակը մեծ բուխարիկում։ Մինչև լույսը բացվելը անձրև էր գալիս։ Խոնավ առավոտ էր, երբ մենք հասանք Դելֆտ։ Կղմին դրեկարմիր տանիքները գեղատեսիլ ընդգծվել էին ջրանցքների երկայնքով։ Սպասուհիները հասարակական խճուղ ու քարերն էին սրբում և քերում։ Հարյուրավոր խոհանոցների ծուխ էր ելնում, և ես անմիջապես զգացի, որ մեր ծոմը խախտելու ժամանակն է։ «Կատրիոնա», ասացի ես, «կարծեմ ձեզ մոտ մնացել է մեկ շիլինգ և երեք բոուբի։ Ձեզ հարկավոր են», հարցրեց նա ինձ պարզելով կսակը։ «Կուզենայի, որ այստեղ 5 ֆունտ լիներ. Ինչ եք անելու»։ «Իսկ ինչու մենք ամբողջ գիշեր ոտքով եկանք, աղքատ թափառաշրջիկի պես», հարցրեցի ես, «որովհետև այդ անիծյալ Ռոտերդամում գողացան իմ կսակը ու այն ամենը, ինչ ունեի. Ես այդ մասին կարող եմ հիմա ասել, քանի որ կարծում եմ, թե վատթարագույնն արդեն մնացել է ետևում. Բայց եվ այնպես մենք դեռ ահագին ճանապարհ ենք կտրելու, մինչև հասնենք այնտեղ, ուր կկարողանամ դրամ հայթայթել. Եվ եթե մի կտոր հաց չգնեք, հարկադրված կլինեմ քայլել քաղցած»։ Նա ինձ նայեց լայն բացված աչքերով։ Ծակող արևի լույսի տակ նկատելի էր, թե ինչպես է նա գունատվել հոգնածությունից։ Սիրտը շճմլվեց, իսկ նա ծիծաղեց բարձրաձայն.
«Օ, ինչ տառապանք»։ «Ուրեմն, մենք հիմա աղքատներ ենք», բացականչեց նա։ «Դուք էլ»։ «Օ, ես շատ կուզենայի, որ այդպես էլ լիներ. Ես ուրախ եմ, որ կարող եմ ձեզ համար նախաճաշ գնել. Բայց ավելի լավ կլիներ, եթե ստիպված լինեի պարել ձեզ համար հացի փող հայթայթելու համար. Կարծում եմ, որ այս կողմերում գրեթե անծանոթ են շոտլանդական պարերին, և այդ հետաքրքիր ներկայացման համար անպայման կվճարեն»։ Ես պատրաստ էի համբուրել նրան այդ խոսքի համար։ Տղամարդիկ միշտ էլ բռնկվում են կանացի խիզախություն տեսնելով։ Հենց նոր քաղաք ժամանած գեղչ կուհուց մենք կատ գնեցինք, իսկ հաց թուխից սքանչելի տաք ու բուրումնավետ հաց, որը կերանք ճանապարհին։ Դելֆթից մինչև Հահագա ճիշտ 5 մղոն է։ Ճանապարհը իրենից ներկայացնում է գեղատեսիլ մի ծառուղի, որի մի կողմում ջրանցքն է, մյուս կողմում շքեղ արոտավայրերը։ Դա հիրավի գեղեցիկ վայր էր։ «Իսկ հիմա, Դեյվի», հարցրեց նա, «ասացեք, ինչ եք մտադիրանել ինձ հետ»։
«Այդ մասին մենք պետք է խոսենք», ասացի ես, «և որքան շուտ, այնքան լավ. Լեյդենում ես կկարողանամ դրամ ճարել, ամեն ինչ լավ կլինի. Բայց դժվարությունը կայանում է նրանում, թե որտեղ պետք է պատսպարվեք մինչև ձեր հոր գալը. Երեք երեկոյան ինձ այնպես թված, թե դուք չեք կամենում բաժանվել ինձնից»։
«Եվ ոչ միայն թված», ասաց նա։
«Դուք շատ երիտասարդ եք», շարունակեցի ես։ «Ես նույնպես. Այս է հիմնական դժվարությունը. Ինչ կարող ենք անել»։ «Հնարավոր չէ, որ դուք ներկայանաք որպես իմ քույրը»։
«Իսկ ինչու ոչ», հարցրեց նա, «եթե միայն դուք համաձայն եք»։
«Ուզենայի, որ դա ճշմարիտ լիներ», բացականչեցի ես։ «Ես երջանիկ մարդ կլինեի, եթե այդպիսի քույր ունենայի»։ «Բայց դժվարությունն այն է, որ դուք Կատրիոնա Դրումոնդն եք»։
«Ես հիմա կդառնամ Կատրիոնա Բալֆուր», ասաց նա. «Ով կիմանա, այստեղ բոլորն էլ օտարներ են»։
Դուք կարծում եք, որ կարելի է այդպես վարվել, հարցրեցի ես. Խոստովանում եմ, դա ինձ շատ է անհանգստացնում. Չէի կամենա ձեզ վատ խորհուրդ տալ.
Դեյվիդ,
ձեզնից բացի ես այստեղ ոչ մի բարեկամ չունեմ, ասաց նա. Բանն այն է, որ ես չափազանց երիտասարդ եմ ձեր բարեկամը լինելու համար, պատասխանեցի ես. Չափազանց երիտասարդ եմ ձեզ խորհուրդներ տալու համար. Չափազանց երիտասարդ, որպեսզի դուք ընդունեք դրանք. Ես այլ ելք չեմ տեսնում, բայց միևնույն ժամանակ պարտավոր եմ հովանավորել ձեզ.
Ես ընտրության հնարավորություն չունեմ, ասաց նա. Հայրս, Ջեյմս Մորը, վատ վարվեց ինձ հետ, և այն էլ ոչ առաջին անգամ.
Ալյուրով լի պարկի նման ես մնացի ձեր ձեռքին. Եվ պետք է մտածեմ սոսկային մասին, որ հաճելի բան անեմ ձեզ համար.
Եթե չեք ուզում,
նա շրջվեց ու ձեռքը թեթևակի հպեց արմունկիս.
Դեյվիդ, ես վախենում եմ,
ասաց նա. Ես ձեզ պետք է հովանավորեմ, սկսեցի ես, բայց այստեղ հիշեցի, որ դրամն ինձ մոտ է, ու չի կարելի նրա աչքին չափից դուրս ժլատ երևալ. Կատրիոնա, ասացի ես, ինձ ճիշտ հասկացեք. Ես կճանամ ձեր նկատմամբ կատարել իմ պարտքը. Ես օտար քաղաք էի մեկնում, որպեսզի այնտեղ վարեմ միայնակ ուսանողի կյանք. Եվ հանկարծ պատահականության շնորհիվ այնպես ստացվեց, որ դուք միաժամանակ կկարողանաք իջևանել ինձ հետ և դառնալ իմ քույրը. Դուք կարող եք հասկանալ թանկագինս, ես կուզենայի, որ ինձ հետ լինեք.
Դե, ես կլինեմ ձեզ հետ,
ասաց նա, դա ուրեմն վճռված է. Գիտեմ, որ պարտավոր էի ավելի պարզ խոսել. Գիտեմ, որ խղճիս վրա մի բիտ ծանրացավ, և դրա համար բարեբախտաբար ստիպված չեղա շատ թանկ վճարել. Բայց ես հիշեցի, թե ինչպես էր վիրավորվել նրա ամոթխածությունը Բարբարայի նամակում համբույրների մասին հիշատակությունից. Այժմ, երբ սա կախման մեջ էր ինձնից, ինչպես կարող էի ավելի համարձակ լինել. Բացի այդ, ես իսկապես նրան պատսպարվելու մեկ այլ հնարավորություն չէի տեսնում. Երբ հասանք Հաագա, նա սկսեց կաղալ և դժվարությամբ էր քայլում. Երկու անգամ նա հարկադրված եղավ հանգստանալ և արդարանում էր իրեն անվանելով Հայլենդի ամոթը և խոչընդոտ ինձ համար. Միակ արդարացումը, ասում էր նա, կարող է լինել այն, որ վարժված չէ կոշիկով քայլել. Ես խորհուրդ տվեցի հանել գուլպաներն ու կոշիկները և քայլել բոկոտան, բայց նա իմ ուշադրությունը հրավիրեց այն բանի վրա, որ գյուղամիջյան ճանապարհներին բոլոր կանայք էլ քայլում են կոշիկներով.
Ես չպետք է ամոթահարանեմ եղբորս, ուրախ ասաց նա,
թեև տեսքը պարզորոշ ուշում էր հոգնածության մասին. Քաղաքում, ուր վերջապես հասանք, ես Կատրիոնային թողեցի այգում, որտեղ բազմաթիվ տաղավարներ ու ավազոտ ծառուղիներ կային, իսկ ինքս գնացի որոնելու թղթակցողիս. Այստեղ ես օգտվեցի իմ փոխառության իրավունքից և խնդրեցի նրան կանոնավոր հանգիստ մի բնակարանի հանձնարարական տալ. Ես նրան ասացի, որ քանի տեղ չի հասել իմ ծանրոցը, տանտերերը հավանաբար իմ նկատմամբ վստահության հիմք կպահանջեն, և հայտնեցի, որ անհրաժեշտ կլինի երկու սենյակ, քանզի քույրս մի առժամանակ ապրելու է ինձ հետ. Այդ ամենը լավ էր, բայց դժվարությունը կայանում էր նրանում, որ թեև միստր Բալֆուրն ինձ հանձնարարական նամակում հայտնել էր իմ մասին բազմաթիվ մանրամասնություններ, սակայն ոչ մի խոսքով չէր հիշատակել քրոջ գոյության մասին. Նկատեցի, որ հոլանդացին չափազանց կասկածամիտ է. Իր վիթխարի ակնոցի վրայով ինձ նայելով, նա փխրուն երկար մարդ էր և հիշեցնում էր հիվանդ ճագարիկի. Սկսեց համառորեն հարցաքննել ինձ. Ես կարգին վախեցա. Ինչ կլինի, եթե նա հավատա իմ պատմությանը, մտածեցի ես. Քրոջը սրավիրի, և ես էլ ստիպված ներկայացնեմ Կատրիոնային. Դժվար կլինի այդ դեպքում քանդել կծիկը. Եվ ի վերջո շատ հնարավոր է, որ ես ու Կատրիոնան ընկնենք ամոթալի վիճակի մեջ. Ուստի աճապարեցի պատմել նրան քրոջը տարօրինակ բնավորության մասին. Նա շատ ամոթխած է և այնքան է վախենում օտար մարդկանց հանդիպելուց, որ ես նրան միայնակ թողել եմ քաղաքային այգում. Հետո արդեն ոտք դնելով կեղծիքի ճանապարհին, ինձ միայն մնում էր, ինչպես լինում է միշտ նման դեպքերում, ավելի խորանալ, քան կպահանջվեր, ավելացնելով բոլորովին ավելորդ մանրամասնություններ միս Բալֆուրի մանկության տարիների վատառողջության և մենակյաց կյանքի մասին։ Այսպես դուրս տալով ես խիստ կարմրել էի, զգալով իմ վարքագծի ամբողջ այլանդակությունը։ Ձեր ջենտլմեն այնքան էլ խապված չէր, որպեսզի չկամենար ազատվել ինձնից։ Բայց ամենից առաջ նա գործարար մարդ էր, և հասկանում էր, որ ինչպիսին է լիներ իմ վարքագիծը, դրամական վիճակս լավ էր։ Սիրահոշարությամբ նա իմ դրամադրության տակ դրեց իր որդուն որպես ուղեկից, և վստահված անձ բնակարանային հարցում, ուստի և հարկադրված եղավ Քատրիոնային ներկայացնել նրան։ Խեղճ և անուշիկ աղջիկն արդեն հանգստացել էր, տեսքն ու շարժու ձևը կատարյալ էին դարձել։ Նա բռնեց ձեռքս ու ինձ եղբայր անվանեց ավելի անկաշկանդ, քան ես նրան քույր։ Բայց այստեղ ծագեց մի դժվարություն ևս։ Ջանալով օգտակար լինել ինձ, նա չափից դուրս ջերմ էր հոլանդացու հետ, և ես չէի կարող չմտածել, որ միս Բալֆուրը չափազանց հանկարծակի կորցրեց իր ամոթխածությունը։ Բացի այդ, մեր բարբարների տարբերությունը մեծ էր։ Ես խոսում էի լոուլենդյան բարբարով, պարզորոշ արտաբերելով բոլոր բառերը, իսկ նա հայլենդյան անգլերենին նմանվող շեշտադրությամբ, սակայն ավելի գեղեցիկ և հազիվ թե կարողանար կոչվել անգլերեն քերականության պրոֆեսոր, այնպես որ քույր ու եղբայր լինելու համար մենք ապշեցուցիչ կերպով նման չէինք իրար։ Բայց երիտասարդ հոլանդացին ծանրակշիռ տղա էր, որը չուներ նաև բավարար խելք նկատելու համար աղջկա գեղեցկությունը, և այդ առիթով ես բարկացա։ Հենց որ ապաստան գտանք, նա մեզ մենակ թողեց, և դա հոլանդացու ծառայություններից ամենախոշորն էր։